Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας αδερφή μου. Με τη χάρη του Κυρίου μας αδερφή θα συνεχίσουμε στο μάθημά μας ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Είναι πολύ σπουδαίο να γνωρίζουμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου ώστε να το πράξουμε για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Είχαμε πει στα προηγούμενα μαθήματα ότι το θέλημα του Κυρίου, ο σκοπός που ήρθε κάτω στη γη, είναι να φτιάξει την Εκκλησία Του. Είπαμε ότι ο Κύριος για να σώσει τον άνθρωπο τον σώζει με το κήρυγμα. Είχαμε πει ότι ο Κύριος ενεργεί με θαυμάσια, ότι για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου μας τώρα, ο πρώτος ο οποίος κάνει τη λειτουργία είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος μεσητεύει για μας στον Πατέρα υπέρ ημών. Είχαμε μείνει σε αυτό το σημείο. Σήμερα θα δούμε, αδερφοί μου αγαπητοί, πώς δημιουργήθηκε η Εκκλησία. Γιατί ο Κύριος μας είναι λειτουργός, είναι δηλαδή στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει υπέρ ημών. Αλλά αυτό όμως έγινε μετά την ανάληψη του Κυρίου μας που πήγε στον ουρανό. Αλλά και εδώ στη γη που ήταν μεσήτευσε ο Κυριός μας υπέρ των μαθητών. Σήμερα λοιπόν θα δούμε τώρα πώς ο Κύριος δημιούργησε την Εκκλησία. Είχαμε πει και σε προηγούμενα μαθήματα ότι η Εκκλησία δημιουργείται από μία πίστη. Από εκεί ξεκινάει. Ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Είπε ο Κύριος μας, πάνω σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου και πύλες Σάου δεν θα ισχύσουν κατά αυτής. Δεν βλέπουμε, είναι όμως η μοναδική φορά, άλλη μία φορά αναφέρεται σε όλα τα Ευαγγέλια η λέξη Εκκλησία. Και τις δύο φορές είπαμε τις αναφέρει ο Ματθαίος. Η μία είναι αυτή στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο, όπου λέει θα πάνω σε αυτή, στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, που λέει ότι εσύ είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου και επί λαού δεν θα ισχύσουν κατά αυτής. Και άλλη μία φορά το αναφέρει αυτό, όταν λέει για να αμαρτήσεις σε ο αδερφός σου, να το πεις μεταξύ σου, έλεξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνο. Εάν σου ακούσει, εκέδισες τον αδερφό σου. Αν δεν σου ακούσει, θα φωνάξεις δύο ή τρεις μάρτυρες. Αν δεν ακούσει, τότε θα το πεις στην Εκκλησία. Είναι η δεύτερη φορά που το αναφέρει ο Ιησούς μας Χριστός. Έκτοτε δεν αναφέρεται η λέξη Εκκλησία μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής. Μέσα δηλαδή στην Καινή Διαθήκη δεν ξαναναφέρεται αυτή η λέξη μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής. Θα μου πείτε, οι μαθητές δεν ήτανε παιδιά του Θεού, δεν ήτανε εκκλησία του Θεού όλο αυτό το διάστημα? Γιατί τι θέλετε ερώτημα, ήτανε σωσμένοι οι μαθητές ή δεν ήταν σωσμένοι? Δεν λέει ότι αναγέννησε εμάς δια της Αναστάσεως, άρα η αναγέννηση γίνεται μετά την Ανάσταση? Εδώ λοιπόν, αδερφοί μου, πράγματι ενώ η αναγέννηση φαίνεται να ολοκληρώνεται το έργο μετά την Ανάσταση και μετά την Ανάληψη, όπου στέλνει ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο. Μέχρι όμως εκεί υπάρχει μία μεταβατική περίοδο. Μάλλον να μην την πούμε μεταβατική περίοδο, γιατί είναι η εποχή που είναι ο Ιησούς Χριστός στη γη. Και αυτή είναι η περίοδο που περιγράφουν μέσα τα Ευαγγέλια. Από τότε δηλαδή που ξεκινάει ο άγγελος και ευαγγελίζει το Ζαχαρία ότι θα γεννήσει ένα γιο και θα τον ονομάσει Ιωάννη, από εκεί ξεκινάει η Καινή Διαθήκη. Έρχεται ο Χριστός μας στη γη, κηρύττει το Ευαγγέλιο, μαζεύει κάποιους μαθητές. Αυτοί οι μαθητές τώρα είναι η Εκκλησία του Χριστού. Εδώ θα το δούμε, αδερφοί, το είπε ο Κύριος μας, σελίδα 865, και λέει στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο και στο εδάφιο 20, και το αναφέρει λίγο μετά από εκεί που λέει «Εάν αμαρτήσει ο αδερφός σου, πες το στην Εκκλησία». Και λέει μετά, διότι όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, είμαι και εγώ εν το μέσο αυτών. Εδώ δηλαδή θα μας πει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μαζεύονται στο όνομα του Ιησού Χριστού είναι η Εκκλησία του Χριστού. Οι άνθρωποι αυτοί όμως πρέπει να είναι σωσμένοι. Μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής, την Ανάσταση του Κυρίου μας και την ημέρα της Πεντηκοστής, οι μαθητές είναι σωσμένοι. Αν θα μου πείτε πώς σώθηκαν αφού το αίμα του Χριστού δεν έχει χυθεί, έτσι λένε, τότε γιατί είπε ο Κύριος μας εκεί στο λεπρό, όταν θεράπευσε εκεί τους 10 λεπρούς, γυρίζει ο ένας πίσω και του λέει, είπε, η πίστη σου σε έσωσε. Και έτσι έλεγε ο Κύριος σε πολλούς, είπαγε, η πίστη σου σε έσωσε. Δεν το είπε δηλαδή μια φορά μόνο. Στο Ζαχαίο τι είπε? Σήμερα έγινε σωτηρία στον οίκο τούτο. Έτσι δεν είπε στο Ζαχαίο? Άρα σώθηκε ο άνθρωπος. Ναι, αλλά δεν έχει χυθεί ακόμα το αίμα. Και δεν είναι μόνο ότι σώθηκε, αδερφοί μου, είναι ότι τις ημέρες που ήταν ο Κύριος μας στη γη, τους είπε και άλλα πράγματα. Τους λέει, είπε εκεί στο, όταν έστειλε τους 12 και μετά τους 70 και γύρισαν με τα χαράς, τους λέει, μη χαίρεστε γιατί τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς, αλλά να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Δηλαδή όσοι πήγαιναν στον Ιησού Χριστό, αφού είναι ο Σωτήρας και πιστεύανε σε Αυτόν, ήτανε ήδη παιδιά του Κυρίου. Και μάλιστα θα δούμε ότι υπήρχε το βάπτισμα του Ιωάννη. Βέβαια όσοι βαπτίστηκαν στο βάπτισμα του Ιωάννη, μας λέει η Γραφή στις Πράξεις το 19ο κεφάλαιο, όταν πήγε ο Παύλος στην Έφεσο, τους είπε, ελάβετε Πνεύμα Άγιο αφού επιστέψατε. Και εκείνοι είπανε, αλλά ούτε αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο οικούσαμε. Λέει, σε τι βαπτιστήκατε? Λέει, στο βάπτισμα του Ιωάννου. Λέει, ο Ιωάννης εβάπτισε βάπτισμα μετανοίας να πιστέψουν στον ερχόμενο Χριστό. Ακούσαντες δε εβαπτίστησαν στο όνομα του Κυρίου. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι είχαν βαπτιστεί το βάπτισμα του Ιωάννη, βλέπουμε στη συνέχεια να ξαναβαπτίζονται. Υπήρχε όμως και άλλες περιπτώσεις όπου ο Ιησούς λέει εβάπτιζε, αν και ο Ιησούς λέει δεν εβάπτιζε άλλοι μαθητές αυτού. Αυτοί οι οποίοι βαπτίστηκαν, βάπτισε ο Ιησούς ή οι μαθητές του, δεν μας λέει η Γραφή αν αυτοί ξαναβαπτίστηκαν μετά την ημέρα της Πεντηκοστής. γιατί μας το αναφέρει αυτό η Γραφή? Γιατί και αυτοί ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι βαπτίστηκαν. Το ότι βέβαια αυτοί είναι παιδιά του Κυρίου, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Μάλιστα θα δούμε εκεί στην προσευχή του ο Κύριος μας στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο, να το δούμε από μέσα αυτό. Λέει στο εδάφιο 6, εφανέρωσα, είναι σελίδα 954, Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο και 6 εδάφιο, εφανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους τους οποίους μη έδωκας εκ του κόσμου, οι δικοί σου ήσαν και είσαι με έδωκας αυτούς και τον λόγο σου εφύλαξαν. Τώρα εγνώρισαν ότι πάντα όσα μη έδωκες παρά σου είναι, διότι τους λόγους τους οποίους μη έδωκες έδωκα εις αυτούς και αυτοί εδέχθησαν και γνώρισαν αληθώς ότι παρά σου εξήλτον και επίστευσαν ότι εσύ με απέστειλες. Βλέπετε, εδώ λοιπόν ονομάζει, δεν έχει ακόμα ο Κύριος μας πεθάνει, εδώ είναι στο προσευχήθηκε λίγο πριν πάει στον κήπο της Γεστημανή και μεσητεύει στον Πατέρα για μας και αναφέρει ότι είναι δική σου αυτοί οι μαθητές που μου έδωσες, γιατί φύλαξαν το λόγο σου, πίστεψαν ότι εσύ με απέστειλες, πίστεψαν δηλαδή ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Μα θα μου πείτε, είναι ολοκληρωμένη η σωτηρία. Είπαμε, είναι μία περίοδο που ακόμα ο Κύριος μας, το έργο του Κυρίου, ενώ βρίσκεται στη γη σαν άνθρωπος, εξελίσσεται. Αυτοί όμως οι άνθρωποι όλοι, με την εξουσία που τους δίνει ο Κύριος μας, θα δούμε σε κάποιο σημείο ότι τους έδωσε, λέει, ο Ιησούς εξουσία να θεραπεύουν πάσα νόση και πάσα ασθένεια. Μα θα μου πείτε, τους έδωσε εκεί το χάρισμα των ιαμάτων? Όχι. Γιατί το χάρισμα των ιαμάτων το δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Είναι ένα από τα 9 χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου που τα δίνει ο Κύριος όταν βαπτιστεί ο άνθρωπος με Πνεύμα Άγιο. Εδώ όμως δεν είμαστε στην, θα λέγαμε, στην διακονία, στην υπηρεσία που κάνει το Πνεύμα το Άγιο, αλλά είμαστε στην περίοδο που βρίσκεται το δεύτερο πρόσωπο από το Θεό κάτω στη γη, ο Ιησούς Χριστός. Και με την εξουσία του Ιησού Χριστού, γιατί ο Χριστός μας είναι ο Θεός, έγινε βέβαια άνθρωπος, αλλά τους δίνει την εξουσία να θεραπεύουν πάσα νόσο και πάσα ασθένεια. Δεν έχουν εδώ το χάρισμα των ιαμάτων, αλλά έχουν την εξουσία που τους έδωσε ο Ιησούς μας Χριστός. Και βέβαια στη λέξη εκεί που μιλάει στον Νικόδημο για την αναγέννηση, τους είπε ότι για να γεννηθεί κάποιος άνωθεν, είπε στον Νικόδημο, πρέπει να αναγεννηθείς. Για να του το πει, πάει να πει ότι τον αναγέννησε. Γιατί πώς αλλιώς, γιατί να του το πει αυτό το πράγμα? Και του είπε, πρέπει να πιστέψεις ότι κανείς δεν κατέβηκε από τον ουρανό, κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό, ή μη ο καταβάς εκ του ουρανού Υιός του ανθρώπου. Ότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό αυτού το μονογενή. Δεν έχει πεθάνει ακόμα ο Χριστός. Αλλά πρέπει να πιστέψεις ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώδος, ο μονογενής Υιός του Θεού. Οι μαθητές το έχουν πιστέψει αυτό, ότι παρά σου εξήλθον. Γι' αυτό λέει, η δική σου είναι. Θα μου πείτε, ναι, αλλά δεν έχει ανέβει πάνω στο σταυρό, γιατί λέει, καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφεν τη ερήμου. Δεν έχει ανέβει, αλλά είναι εδώ στη γη και τους το λέει ότι θα πεθάνει. Μετά από λίγο πεθαίνει ο Ιησούς μας και θα λέγαμε, έχουμε πλέον ολοκληρωμένο το έργο της σωτηρίας. Χύθηκε το αίμα επάνω στο Σταυρό και ο Ιησούς μας τώρα είναι στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει για μας. Και όπως είπαμε στο προηγούμενο μάθημα, ο Ιησούς μας τώρα είναι ο λειτουργός των Αγίων. Δηλαδή, έχει λάβει εξοχοτέραν, όπως είπαμε, λειτουργία από αυτή την οποία είχαν οι ιερείς στην Παλαιά Διαθήκη, ο Μωυσής, οι Λεβίτες. Αλλά σήμερα ο Ιησούς μας είναι στα δεξιά του Πατέρα, είναι στον πραγματικό ναό μέσα και μεσητεύει το στον Πατέρα για μας. Αυτή τη λειτουργία κάνει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Και έστειλε εδώ στη γη άλλον παράκλητο για να φέρει την ύφη στον Ισάκ. Είναι όπως ο Ελιέζερ πήρε τη Ρεβέκα και την πήγε στον Ισάκ, έτσι τώρα έστειλε το Πνεύμα το Άγιο Πατέρας ο Ουράνιος να ετοιμάσει την ύφη να την πάει στο Χριστό. Όλα λοιπόν ξεκινάνε, όπως είπαμε, από το Χριστό. Είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Και η Εκκλησία ξεκινάει από την ώρα που μαζεύονται δύο ή τρεις άνθρωποι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Μετά την Ανάσταση βλέπουμε τους μαθητές να μαζεύονται εκεί πάνω στο σε ένα μέρος εκεί για το φόβο των Ιουδαίων. Και έλειπε ο Θωμάς την πρώτη μέρα. Ο Κύριος μας είχε εμφανιστεί πριν στη Μαρία τη Μαγδαληνή, στους δύο που πήγαιναν προς Εμαούς, στον Πέτρο. Εμφανίζεται για πρώτη φορά τώρα αναστημένος σε 10 αδελφούς. Ο Ιούδας έχει αυτοκτονήσει, ο Θωμάς λείπει και είναι οι υπόλοιποι μαθητές. Μετά θα δούμε ότι εφάνει στους 12, στους 11. Θα δούμε ότι, γιατί φάνηκε αρκετές φορές ο Κύριος μας. Εδώ λοιπόν έρχεται ο Κύριος μας ανάμεσά τους και λέει ειρήνη ημίν. Δηλαδή αφού ήταν μαζεμένοι στο όνομα του Ιησού Χριστού, έρχεται ο Κύριος ανάμεσά τους. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Είναι το χαρακτηριστικό εδώ της σύναξης των Αγίων. Μετά βλέπουμε τους μαθητές να περιμένουν στο ανώγιο. Είδαμε τον Κύριό μας που αναλήφθηκε στον ουρανό όλοι μαζί, πάνω από 500 αδελφοί πρέπει να ήταν εκεί. Και μετά βλέπουμε, αδελφοί μου, τους μαθητές, έτσι ονομαζόταν μέχρι τότε μαθητές. Αργότερα θα ονομαστούν χριστιανοί και σε επιστολές θα τους ονομάσει Αγίους. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Αυτά είναι τα ονόματα που είχε ο λαός του Θεού. Εδώ όμως τώρα ο Κύριος μας πέρασε, αφού πέρασε αυτή η περίοδο και τελείωσε το έργο, Ιησούς μας είπε τετέλεστε, το καταπέτασμα του ναού σκίστηκε από πάνω μέχρι κάτω και έγινε πλέον ιερέας και αρχιερέας ο Ιησούς μας Χριστός. Με το αίμα του πλέον μεσητεύει για μας. Αλλά και εδώ στη γη που ήτανε, πριν ακόμα χύσει το αίμα του, έκανε την προσευχή και είπε «Πατέρα, αυτούς που μου έδωκες, θέλω να τους φυλάξεις, αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου». Είναι όλη αυτή η προσευχή που κάνει στο Ιωταζήτα κεφάλαιο και μας δείχνει πως μεσητεύει υπέρ των αδερφών ο Κύριος μας. Τώρα λοιπόν ο Κύριος μας είναι στον ουρανό, οι μαθητές έχουν μαζευτεί και περιμένουν το Πνεύμα το Άγιο. 10 ημέρες περίμεναν και στο Ανώγιο και την ημέρα της Πεντηκοστής έπεσε το Πνεύμα το Άγιο στους Αποστόλους, τους έδωσε χαρίσματα, τους έδωσε ευλογία. Και εδώ θα λέγαμε για πρώτη φορά, γιατί εκκλησία ήταν βέβαια και οι συνάξεις που είχαν μέχρι τότε, αλλά για πρώτη φορά θα ξαναυπωθεί μέσα στην Αγία Γραφή, μέσα δηλαδή εδώ στην Καινή Διαθήκη, η λέξη εκκλησία την ημέρα της Πεντηκοστής. Θα τη δούμε πάλι για πρώτη φορά αυτή τη λέξη. Θα τη δούμε στο δεύτερο κεφάλαιο στις Πράξεις των Αποστόλων, στο τέλος εκεί του δευτέρου κεφαλαίου, στο εδάφιο 47, και λέει «Δοξολογούνται στον Θεό και βρίσκονται χάρη ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος προσέθεται καθημέρα στην εκκλησία του σωσομένους». Εδώ λοιπόν, για πρώτη φορά τώρα, την ημέρα της Πεντηκοστής, αναφέρεται η λέξη εκκλησία. Δηλαδή αναφέρεται ότι αυτή η σύναξη, ενώ στο κατά Ματθαίο είχε πει πάνω σε αυτή την πέτρα θα κάνω την εκκλησία μου, εδώ για πρώτη φορά βλέπουμε την εκκλησία του Κυρίου να αυξάνει, δηλαδή να δημιουργείται και να αυξάνει. Αυτό φαίνεται για πρώτη φορά λοιπόν εδώ στις Πράξεις στο δεύτερο κεφάλαιο. Και από εδώ και πέρα θα πει εκατοντάδες φορές, δεν ξέρω πόσες φορές θα πει τη λέξη εκκλησία πια. Τώρα, την ημέρα τώρα της Πεντηκοστής, ο Πέτρος ανέβηκε πάνω στο Ανώγιο και έκανε ένα κήρυγμα. Τους κήρυξε τον Ιησού Χριστό. Κήρυξε την Ανάσταση του Χριστού. Θα λέγαμε μπορεί να κάνει πλέον ο Πέτρος ένα ολοκληρωμένο κήρυγμα. Γιατί έχει τελειώσει το έργο του Ιησούς Χριστός, αυτό το έργο το οποίο έκανε σε όλη τη διάρκεια πάνω στη γη, γιατί το έκανε σε μία μέρα. Γεννήθηκε σε μία φάτνη ταπεινός, μέχρι που αναστήθηκε, μέχρι που αναλήφθηκε. Πέρασαν 33,5 χρόνια περίπου. 30 ετών ξεκίνησε το κήρυγμα και 3,5 χρόνια περίπου κήρυτε. Έτσι υπολογίζεται. Ο Κύριος μας λοιπόν έχει τελειώσει πια το έργο, έχει στείλει και το Πνεύμα το Άγιο, έχουν λάβει οι μαθητές τώρα τον Παράκλητο και ετοιμάζεται τώρα η Εκκλησία. Θα μου πείτε, πριν δεν ετοιμαζότανε? Είπαμε, ήταν η περίοδο που ο Κύριος μας έκανε όλο αυτό το έργο, ήθελε κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να εκτελεστεί. Από τώρα όμως ο Κύριος μας συγκροτεί πλέον εκκλησία. Συγκροτεί πλέον συγκροτημένη εκκλησία. Και μας λέει η Γραφή ότι όταν, θα δούμε τώρα πώς συγκροτείται αυτή η εκκλησία. Θα μου πείτε, στο πριν πέσει το Πνεύμα το Άγιο δεν ήταν μία σύναξη εκεί? Πάλι η σύναξη ήταν. Δεν ήταν μαζεμένοι στο Ανώγιο? Δεν τους διάβασε ο Πέτρος μέσα από τη Γραφή ότι ο Ιούδας έλαβε τη μερίδα του και πήγε και κρεμάστηκε? Εκλέξανε το 12ο Απόστολο? Ήτανε συνηγμένοι μαθητές. Εδώ όμως την ημέρα της Πεντηκοστής θα βγει πλέον η Εκκλησία στο προσκήνιο, θα λέγαμε, θα γίνει φανερή στον κόσμο και θα ξεκινήσει πλέον δημόσια η λειτουργία της Εκκλησίας του Ιησού μας Χριστού. Ολοκληρωμένη, αναγεννημένη, βαπτισμένη στο νερό και βαπτισμένη με πνευμάγιο. Λέει λοιπόν τώρα, όταν ο Πέτρος ανεβαίνει εκεί στο Ανώγιο και τους μίλησε για τον Ιησού Χριστό, τους είπε ότι ο Δαβίδ έβλεπε τον Κύριο λέει εκ δεξιών μου για να μη σαλευτεί που προφητεύει, και ότι δεν θα εγκαταλείψει την ψυχή μου στον Άδη, τους είπε ότι ο Χριστός δεν έμεινε στον Άδη, αλλά την τρίτη μέρα αναστήθηκε. Το σώμα του δεν διαφθάρηκε, γιατί την τέταρτη μέρα βρωμάει το σώμα. Το σώμα του Κυρίου μας αναστήθηκε, δεν βρώμησε ποτέ, δεν το έφαγαν τα σκουλίκια, αναστήθηκε το σώμα του Ιησού μας. Ενώ του Δαβίδ το σώμα πέθανε και έμεινε μέσα στο μνημείο. Και υπάρχει, λέει, το μνημείο, τους είπε ο Πέτρος. Αφού λοιπόν τους κήρυξε ότι ο Θεός ανέστησε το Χριστό, θα τους πει τώρα ότι αφού λοιπόν υψώθηκε, τον ανέστησε ο Θεός και εμείς είμαστε μάρτυρές του, θα πει στο εδάφιο 33 σελίδα 962 στο δεύτερο κεφάλαιο της Πράξης, αφού λοιπόν υψώθη δια της δεξιάς του Θεού και έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, εξέχει ετούτο το οποίο τώρα σας βλέπετε και ακούετε. Έδωσε τώρα ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο. Και λέει τώρα μετά, αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήρθε εις κατάνοιξη η καρδία αυτών και είπαν προς τον Πέτρο και τους λοιπούς Αποστόλους, τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδελφοί? Ακούσανε. Ωραία, τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Τέλειωσε, αυτό είναι το έργο του Χριστού. Ήρθε στη γη, πέθανε, ανεστήθηκε, έστειλε το Πνεύμα το Άγιο. Ωραία, εμείς τώρα τι πρέπει να κάνουμε? Από εδώ αρχίζει, θα λέγαμε, η λειτουργία της Εκκλησίας του Χριστού μας. Σαν συγκροτημένη πλέον Εκκλησία. Και λέει, μετανοήσατε, ας βαπτιστεί έκαστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Πρέπει να βαπτιστείτε στο νερό για να φύγουν οι αμαρτίες. Είναι πολύ σπουδαίο το βάπτισμα. Πρώτα απ' όλα όμως χρειάζεται μετάνοια. Να πω ότι έσφαλα, αμάρτησα. Οι άνθρωποι οι οποίοι λένε, εγώ τι έχω να κάνω? Μια φορά μιλούσα εκεί σε μια κυρία να πάει στο Χριστό. Εγώ, λέει, δεν έχω κάνει τίποτα. Τίποτα, λέει, δεν κάνεις? Όχι, μου λέει, εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Ούτε παίρνω, μου λέει, τους άντρες από άλλη γυναίκα. Παίρνω άντρες που είναι ελεύθεροι. Αλλά δεν παίρνω, ας πούμε, από παντρεμένους και άρα είμαι καλή γυναίκα. Από αυτό έβγαζε το συμπέρασμα ότι είναι καλός άνθρωπος. Δεν είναι όμως αυτό, αδερφοί μου αγαπητοί. Πρέπει ο άνθρωπος για να μπορέσει να σωθεί, πρέπει να μετανοήσει, να πει έσφαλα, αμάρτησα, να αναγνωρίσει ότι στη ζωή του έχει κάνει πάρα πολλά. Όταν δικαιώνει τον εαυτό του ότι εγώ είμαι καλός άνθρωπος, δεν μπορεί να σωθεί αυτός ο άνθρωπος. Και αφού τους είπε θα μετανοήσετε, θα βαπτιστείστε στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θα λάβετε τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Και διότι προς εσάς είναι η επαγγελία, προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους μακράν, όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Και μετά ο Κύριος σας βαπτίστηκε με Πνεύμα Άγιο. Στο 41 λοιπόν τώρα εδάφιο λέει, στο δεύτερο είπαμε κεφάλαιο των Πράξεων, εκείνοι λοιπόν με τα χαράς, αποδεξάμενοι των λόγων αυτού, ευαπτίστησαν και προσετέθησαν εν εκείνη τη ημέρα έως 3.000 ψυχές. Να λοιπόν τώρα πως ξεκινάει η Εκκλησία του Χριστού, ένδοξα, πιστέψανε, μετανοήσανε και βαπτιστήκανε στο νερό 3.000 ψυχές. Δεν μας λέει εδώ ότι λάβανε και οι 3.000 Πνεύμα Άγιο. Είπε θα σας δώσει ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο. Δεν ξέρουμε πότε. Ουχή με τα πολλά στάφτας ημέρας, όπως είχε πει στους μαθητές. Και αυτοί τώρα που μαζεύτηκαν και βαπτίστηκαν, θα λέγαμε αποτελούν την πρώτη σύναξη, την πρώτη εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και λέει, και ενέμεναν, εδώ το για πρώτη φορά, αδερφοί μου, θα μας δώσει η Γραφή τη λειτουργία της εκκλησίας και μετά πιο κάτω θα πει τη λέξη εκκλησία. Δηλαδή αυτό το λέει στο 42 εδάφιο και στο τελευταίο εδάφιο 47 θα πει τη λέξη εκκλησία. Εδώ λοιπόν η λειτουργία της Εκκλησίας, το θεμέλιο θα λέγαμε, το οποίο δεν πρέπει να το αγγίζει κανένας. Αυτό είναι το θεμέλιο της λειτουργίας της Εκκλησίας. Αυτό δεν αγγίζεται με τίποτα. Έτσι ξεκινάει η Εκκλησία του Χριστού και έτσι θα τελειώσει. Όλα τα υπόλοιπα όλοι είναι προσθήκες και είναι δεν ξέρω τι άλλο βάζει ο καθένας μέσα. Άλλοι θυμιάζουν, άλλοι έχουν ιερείς, άλλοι έχουν μουσικά όργανα εκεί πέρα και ορχήστρα, άλλοι έχουν διάφορους τρόπους τέλος πάντων. Η Γραφή μιλάει εδώ συγκεκριμένα τον τρόπο λειτουργίας της Εκκλησίας. Και λέει ενέμεναν τώρα αυτοί. Ενέμεναν σημαίνει κατε ξακολούθηση. Ήσαν λέει δε προσκαρτερούντες. Το αρχαίο κείμενο δεν λέει ενέμεναν, λέει ήσαν προσκαρτερούντες. Ήταν συνέχεια και καρτερούσαν εκεί για τέσσερα πράγματα. Διδαχή των Αποστόλων. Ακούγανε δηλαδή το κήρυγμα των Αποστόλων. Είτε ευαγγελιστικό ήταν αυτό, είτε προτροπή ήταν αυτή, είτε από την Παλαιά Διαθήκη διάβαζαν τους προφήτες, είτε τους μετέφεραν τα λόγια που είχε πει Ιησούς Χριστός. Ήταν πάντως η διδαχή των Αποστόλων, η οποία σήμερα είναι γραμμένη μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Ήταν στη διδαχή των Αποστόλων εν τη κοινωνία, η κοινωνία τώρα αυτό, η κλάση του άρτου και οι προσευχές. Η διδαχή των Αποστόλων, θα δούμε στη συνέχεια, γινόταν στην αρχή δημόσια εκεί στο ναό που υπήρχε πολλής χώρος. Και μετά πήγαιναν και κόπτοντες λέει των άρτων κατοίκους, θα δούμε στη συνέχεια, και καθημέρα λέει εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό. Πήγαιναν λοιπόν συνέχεια κάθε μέρα στο λόγο του Κυρίου. Πολλοί αδερφοί λένε πάλι θα ξαναπάμε, πάλι θα ξαναπάμε, πού θα πάμε δηλαδή. Εμένανε στο λόγο του Κυρίου, στη διδαχή των Αποστόλων, και λέει μετά στο ιερό λοιπόν υπήρχε χώρος εκεί, πολλοί εκεί στο ναό, και πήγαιναν και έκοπταν τον άρτο κατοίκους, τον άρτο και τον ίνο, και λέει μετά και μετελάμβανον την τροφή εν αγαλιάσει και απλώτη την καρδίας. Είχαν και τα τραπέζια τους τώρα, τα οποία αργότερα ονομάστηκαν αγάπες. Αυτή είναι η κοινωνία που είχαν. Είχαν εκεί τραπέζια, μιλάγανε και στα τραπέζια αυτή την κοινωνία, το λόγο του Κυρίου, και δοξολογούσανε τον Κύριο και βρίσκανε χάρη ενώπιον του λαού. Και ο Κύριος προσέθεται κάθε μέρα εις την εκκλησία του σωζωμένους. Βλέπετε, αυτή λοιπόν είναι η εκκλησία, η οποία στην αρχή εδώ πέρα όπως βλέπουμε είναι στο ιερό. Αργότερα θα δούμε τον Απόστολο Παύλο να νοικιάζει λέει εκεί ένα σχολείο κάποιου που λεγόταν Τύρανος. Θα δούμε όπως είχαμε πει σε προηγούμενα μαθήματα, ο Ακύλας και η Πρίσκυλα είχαν την κατοίκον τους εκκλησία. Ο Φιλήμωνας και η Απφία είχαν την κατοίκον αυτών εκκλησία. Το βλέπουμε αυτό μέσα στη Γραφή. Δηλαδή μαζευότανε σε κάθε πόλη μετά. Θα δούμε συνέχεια πως απλώθηκε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Και αυτή ήταν η λειτουργία της Εκκλησίας. Εδώ λοιπόν που αναφέρει για πρώτη φορά τη λέξη Εκκλησία, αναφέρει συγκεκριμένη λειτουργία. Για να γίνει κάποιος μέλος αυτής της Εκκλησίας, πρέπει πρώτα απ' όλα να μετανοήσει. Όχι, συγγνώμη, πρώτα απ' όλα πρέπει να πιστέψει το κήρυγμα. Αφού επίστεψαν, τους είπε μετανοήσετε. Πρώτα απ' όλα λοιπόν πρέπει να πιστέψει αυτό το οποίο είπε ο Ιησούς μας Χριστός, ότι επί ταύτης της πέτρας θα οικοδομήσω την εκκλησία μου, ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Εδώ ο Πέτρος αναλύει, γιατί πιστεύω ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ναι, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να πιστέψει όλα όσα είπε ο Ιησούς, ότι γεννήθηκε εκ Παρθένου, ότι απέθανε, περπάτησε εν δικαιοσύνη, ανέστη. Άμα δεν πιστεύεις στην Ανάσταση, τι πιστεύεις τότε? Ότι θα ξανάρθει πάλι κάτω στη γη, όπως μας είπε. Γιατί είπε πολλά ο Κύριος, λέει, διδάσκονται σε αυτούς πάντα όσα παρήγγειλε σε εσάς. Στην αρχή όμως ο άνθρωπος για να πιστέψει και να βάψει, πρέπει να πιστέψει ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Κατέβηκε από τον ουρανό για τις αμαρτίες μας και ανέστη κατά τας γραφάς. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αφού τώρα πιστέψανε το συγκεκριμένο λόγο, πρέπει να μετανοήσεις τώρα. Άρα ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει εμάς τους αμαρτωλούς. Έρχονται πολλοί και λένε πιστεύω στον Χριστό. Λέω και τι πρέπει να κάνεις για να σωθείς? Είπα σε ένα κύριο, κάνε μου λέει τις 10 εντολές. Με 10 εντολές υπήρχαν 1500 χρόνια πριν. Για ποιο λόγο να έρθει ο Χριστός να γεννηθεί σε μία φάτνη, να κηρύξει το Ευαγγέλιο, να πεθάνει, να αναστηθεί? Για ποιο λόγο να το κάνει αυτό? Να αφήσει τη δόξα του, να αφήσει τον πατέρα, τους αγγέλους, τα χερουβίμ, τα σεραφίμ? Για ποιο λόγο να κατέβει Κύριος μας στη γη? Αφού υπήρχαν οι 10 εντολές του Μωυσέως, θα τις κάνανε και τελειώνει η υπόθεση. Το Ευαγγέλιο που έφερε ο Ιησούς μας είναι ότι επειδή είμαστε αμαρτωλοί, δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος αναμάρτητος. Ο Χριστός μας άφησε τον ουρανό, ήρθε κάτω στη γη και με το αίμα του πλήρωσε την αμαρτία μας. Άρα πρέπει να παραδεχτώ ότι είμαι αμαρτωλός και ότι κόστισα πολύ ακριβά στον ουράνιο πατέρα. Τόσο πολύ του κόστισα, ώστε έστειλε το γιο του το μονογενή να πεθάνει για μένα. Όταν αυτό το καταλάβει ο άνθρωπος, σπάει η καρδιά του. Θυμάμαι όταν ήμουν εκεί στα γόνατα και προσευχόμουν, είπα Χριστέ μου, άφησες τον ουρανό και ήρθες στη γη για μένα. Και μόλις το συνειδητοποίησα πραγματικά τι έκανε ο Χριστός για μένα, έσπασε η καρδιά μου και άρχισα να κλαίω. Χριστέ μου, πέθανες για μένα, άφησες τον ουρανό και ήρθες κάτω στη γη για μένα. Έτσι πρέπει να, αυτό σημαίνει μετανοώ. Η γιαγιά μου ήταν θεοφοβούμενη και ασχολιόταν πάρα πολύ με τον Κύριο. Της έλεγε η γιαγιά της, λέω, γιατί ήρθε ο Χριστός στον κόσμο? Για να σώσει, παιδί μου, τον κόσμο. Λέω, εσένα σε έσωσε για τον κόσμο, παιδί μου. Λέω, γιαγιά, εμείς που είμαστε εκτός του κόσμου? Μου κάνει εντύπωση σαν παιδί, γιατί έκανα τέτοιες ερωτήσεις. Πώς είναι δυνατόν να λέει για όλο τον κόσμο, παιδί μου? Ναι, για μένα ήρθε ο Χριστός. Είναι προσωπική η σωτηρία. Γι' αυτό λέει μετανοήσατε, εγώ θα μετανοήσω. Όποιος πιστέψει σε αυτόν θα σωθεί. Εδώ λοιπόν τους λέει, αυτό είναι το σημείο το οποίο κάνει τη σωτηρία. Ότι ο Χριστός άφησε τον ουρανό και ήρθε κάτω στη γη για μένα. Μα έσωσε το γείτον, έσωσε τη γειτόνισσα, έσωσε το συνάδελφο, έσωσε κάποιον εκεί σε ένα χωριό. Άσε τι έκανε με τον άλλο, εσένα σε έσωσε. Από εκεί ξεκινάει τώρα, όποιος θέλει να σωθεί. Πιστεύει στον Χριστό και λέει, Χριστέ μου, εγώ είμαι αμαρτωλός. Και άφησες τον ουρανό και ήρθες στη γη για μένα. Και τι είμαι εγώ? Τίποτα. Ένα δημιούργημα. Από πυλό μας έφτιαξε. Εσύ ο δημιουργός μας, που μας έφτιαξε από χώμα, τόσο πολύ μας αγάπησες και έγινε σαν και εμάς χώμα. Εσύ ο αιώνιος Θεός, μια πνευματική οντότητα, ασύλλητη. Δεν χωράει στο μυαλό μας ο Θεός? Είναι πολύ φτωχό το μυαλουδάκι μας να χωρέσει το Θεό. Πού να χωρέσει το Θεό? Εδώ οι ουρανοί των ουρανών, λέει, δεν μπορούν να σε χωρέσουν. Και αυτός ο αιώνιος Θεός τόσο πολύ μας αγάπησε και πεθαίνει για μας. Αυτό μόλις το καταλάβει ο άνθρωπος, σπάει η καρδιά του. Δεν το καταλαβαίνει όμως όταν αισθάνεται ότι είναι καλός άνθρωπος. Και πάρα πολλοί άνθρωποι θα χαθούν από την καλοσύνη τους. Εγώ είμαι πιο καλός από το γείτονα. Εγώ είμαι πιο καλός από εκείνο το νέο. Είσαι πιο καλός γιατί? Να, γιατί αυτός, εγώ θυμάμαι, είχε κλέψει, είχε πει ψέματα, ήταν πότης, ήταν αυτό. Εντάξει, αλλά τώρα μετανόησε. Το θέμα είναι ότι ο αμαρτωλός μετανοεί πιο εύκολα. Οι καλοί άνθρωποι καυχόνται στον εαυτό τους και δυσκολεύονται να μετανοήσουν. Γι' αυτό είπε ο Κύριος μας, οι τελώνες και οι πόρνες υπάγωση πρώτερων ημών εις τη βασιλεία των ουρανών. Οι άνθρωποι που είναι πολύ αμαρτωλοί το αντιλαμβάνονται πιο εύκολα και σου λένε απεριμένοι από τον κόσμο είναι και σου λένε πάμε στο Χριστό, το αντιλαμβάνονται. Το ότι κάποιος είναι καλύτερος από τον άλλο άνθρωπο, λέει δεν πήρε τη γυναίκα του άλλου, δεν έκλεψε, δεν έκλεψε αλλά είπε ψέματα. Δεν είπες ψέματα αλλά έκανες μια αδικία. Δεν έκανες μια αδικία αλλά κουτσομπόλεψε εκεί και κάρφωσε στο συνάδελφό σου. Κάτι έχεις κάνει, μην μου πεις ότι είσαι αναμάρτητος. Εάν κάποιος πει είμαι αναμάρτητος, λέει ψέματα. Η Γραφή λέει ότι πάντε σήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού. Εάν λοιπόν κάποιος πει ότι εγώ δεν αμάρτησα, είναι σαν να λέει ο Θεός δεν λέει αλήθεια, εγώ είμαι αληθινός. Ψέματα λέει ο Θεός που λέει ότι όλοι αμάρτησαν. Ο άνθρωπος λοιπόν όταν καταλάβει ότι είναι αμαρτωλός μετανοεί. Πάει στον Ιησού Χριστό και το αίμα του Ιησού Χριστού τώρα τον καθαρίζει. Είπαμε ότι ο Χριστός κάνει την ύψη στη λειτουργία. Υπάρχει και μέσα στην Εκκλησία η τάξη, η λειτουργία, θα τη δούμε αυτή. Έβαλε ο Κύριος εδώ στη γη τις 5 διακονίες και τα 9 χαρίσματα που λειτουργεί η Εκκλησία. Είναι άλλο αυτό όμως. Την ύψη στη λειτουργία, την εξοχοτέραν λειτουργία, όπως διαβάσαμε, την κάνει ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος στέκεται στα δεξιά του Πατέρα και λέει εγώ πέθανα για τον άνθρωπο. Γι' αυτό εμείς δεν έχουμε ιερείς στην Καινή Διαθήκη, έχουμε κήρυκες του Ευαγγελίου. Οι ιερείς ήταν για να μεσητεύουν στο Θεό υπέρ του αμαρτωλού. Τώρα όμως έχουμε μεσίτη μόνο τον Ιησού Χριστό. Δεν υπάρχει διουδενός άλλη σωτηρία, ούτε άλλο όνομα είναι δεδομένο υπό τον ουρανό μεταξύ των ανθρώπων δια το οποίο πρέπει να σωθούμε. Δεν υπάρχει άλλο όνομα. Πώς κατάφερε ο Σατανάς και ξεγέλασε εκατομμύρια χριστιανούς? Τους απάτησε τελείως. Είσαι καλός άνθρωπος, εσύ δεν έχεις ανάγκη, κάνε τα θρησκευτικά σου καθήκοντα και είσαι εντάξει. Και πάει λοιπόν εκεί και καπιέται. Πήγα και άναψα το καντήλι του Αγίου. Όταν είμαστε μικροί είχαμε και ένα τραγουδάκι ότι η γιαγιά πιστή στην εικόνα ανάβει το καντήλι. Πού το βρήκε αυτό γραμμένο? Δηλαδή ήταν πιστή η γιαγιά επειδή άναβε το καντήλι. Από εκεί καταλαβαίνεις ότι είσαι πιστός. Πώς κατάφεραν και άφησαν τον ελληνικό λαό που είναι γραμμένο το Ευαγγέλιο στη γλώσσα μας, τον ξεγέλασε τελείως ο πονηρός. Και δεν θέλει να διαβάσει το Ευαγγέλιο, να δει τι θέλει ο Ιησούς Χριστός από μας. Δεν το θέλει. Γι' αυτό και δεν πάμε καλά. Και λέει εδώ πέρα ότι για να σωθεί ο άνθρωπος πρέπει να πιστέψει στον Ιησού Χριστό. Έτσι δεν είπαμε? Και όταν πιστέψεις τώρα, μετά βαπτίζεται, μετανοεί, είπαμε, λέει είμαι αμαρτωλός, τον συγχωράει ο Κύριος. Μετά πρέπει να βαπτιστεί η σάφεση αμαρτιών. Ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα σβήσε τα, Κύριε μου. Και σβήουν οι αμαρτίες εκεί μέσα στο βαπτιστήρι. Και μετά αφού το κάνει αυτό, περιμένει το Πνεύμα το Άγιο και κάνει τέσσερα πράγματα που είναι η λειτουργία της Εκκλησίας. Ακούει το Λόγο του Θεού, παίρνει κάθε Κυριακή, θα τα δούμε στη συνέχεια, που το λέει ότι έπαιρναν κάθε Κυριακή τον Άρτο και τον Ίνο. Είχαν κοινωνία μεταξύ τους, θα δούμε τι είναι κοινωνία. Και προσευχότανε. Αυτή είναι η λειτουργία της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ούτε ιερείς υπάρχουν, ούτε καντήλια υπάρχουν, ούτε εικόνες υπάρχουν, ούτε χερουβίμ και σεραφείμ υπάρχουν μέσα, εξαπτέρυγα, ούτε μανουάλια με κεριά υπάρχουν, ούτε δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, ούτε μουσικά όργανα υπάρχουν, ούτε διάφορα άλλα που έχουν εφεύρει άνθρωποι, γιατί ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο εφευρίσκει. Αυτή είναι η λειτουργία της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Και αυτό, αδερφοί, θα μείνουμε σε αυτό μέχρι να έρθει ο Κύριος. Και γιατί αν θέλουμε να είμαστε μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Γιατί εδώ πέρα είπαμε ότι ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία Του. Και εδώ για πρώτη φορά λέει ότι ο Κύριος προσέθεται καθημέρα εις την Εκκλησία του σωσωμένους. Αυτό δηλαδή που σώζει ο Κύριος τον προσθέτει τώρα στην Εκκλησία. Θα δούμε ότι είναι το σώμα του Χριστού, θα δούμε πολλά στη συνέχεια. Ο Κύριος να μας ευλογήσει και θα συνεχίσουμε στο επόμενο.